Planetárium.
Do fascinujícího světa obyčejného písku, tak jak je představen v muzeu města Ústí nad Labem, se alespoň ve zvuku vydáme s muzejní geoložkou Zuzanou Vařilovou. Týden po Velikonocích opakujeme první část třídílného seriálu o historii kalendáře a chápání času v historii lidstva. Povídání připravil geomorfolog Marek Křížek. Uslyšíte přehled zajímavostí, připomeneme vám soutěžní otázku měsíc dubna a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát se vydáme do historie vědy. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Frederik Velinský. Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Podle amerických a australských vědců se největší ze žraloků, žraloci obrovští, dožívají snad až 100 let věku. Při svém odhadu vyšli vědci z přírůstkových proužků chrupavkovitých obratlů mrtvých jedinců. Nejdříve však museli prokázat, že tyto proužky skutečně vznikají v pravidelných ročních intervalech. K tomu jim pomohlo měření hodnot izotopu uhlíku C14 v jednotlivých proužcích a jejich výkyvy z let, kdy ve světě probíhaly jaderné testy. Na severu Bolívie v oblasti porostlé dnes deštným pralesem Amazonie měli před 10 000 lety svá políčka zemědělci. Vědci z univerzity ve švýcarském Bernu si dokonce myslí, že mohlo jít o jednu z kolébek primitivního zemědělství. Hlavní plodinou oblasti byly podle nich sladké brambory, škrobnaté kořenové hlízy manioku, čili kasavy nebo také juky. Pěstovaly se tam i tykve a o pár tisíc let později také zásadní americká plodina, kukuřice. Na jednom z polí na Přerovsku odkryli archeologové po upozornění od nálezce asi 3 000 let starý bronzový poklad. Keramická nádoba, v níž byl v pozdní době bronzové z neznámých důvodů uložen do země, se nacházela jen 30 cm pod povrchem a byla již silně poškozená orbou. Obsahovala bronzové šperky s rytou výzdobou, části spon a takzvanou faléru, což je kruhový artefakt z bronzového plechu zdobený tepanými vzory. Astronomové objevili stopy obří exploze, která se udála asi 4 miliardy a 600 milionů světelných let od nás v malé galaxii, kde se souhrou okolností potkali a spojili dvě velké hvězdy, z nichž každá byla 50x větší než naše Slunce. Asi 1000 let na to tato obří hvězda vybuchla jako supernova. Uvolnilo se přitom 2x tolik energie než u jiných dosud zaznamenaných supernov, uvádí se ve studii zveřejněné v časopise Nature Astronomy. K pozorování Země i kosmu, telekomunikačním i navigačním účelům by v budoucnu mohly sloužit takzvané pseudosatelity, dálkově řízené nebo i autonomní stratosférické drony o průměru 20 až 30 metrů. Na jejich vývoji pracují mimo jiné i technici českého startupu Stratosyst. Drony umístěné ve výšce řádově 10 km, ať už jednotlivě nebo ve formacích, by měly být schopné držet polohu na předem daných souřadnicích 6 až 12 měsíců. Jak uvedl šéf Stratosystu Jiří Pavlík, velkou výhodou pseudosatelitů je jejich cena. Ve srovnání s klasickými družicemi by měly být více než 10x levnější. Nechme ale vesmír vesmírem a věnujme se Zemi, a to ve velkém detailu, skrze obyčejné zrnko písku. Koncem letošního února byla v muzeu města Ústí nad Labem zahájena výstava Písky známé i neznámé, věnovaná mnoha podobám tohoto zdánlivě obyčejného materiálu. Než si ale většina potenciálních zájemců stačila projít, bylo muzeum ze známých důvodů dočasně uzavřeno. Aby zájemci nepřišli úplně zkrátka, přibližují teď muzejníci některé zajímavosti ze světa písku alespoň online, na webu a Facebooku muzea. Nám se výstavu ještě na poslední chvíli navštívit podařilo, takže vás na ni teď zavedeme alespoň ve zvuku. Planetáriem vás i nadále provází Frederik Velinský. Pojďme tedy na zvukovou procházku výstavou Písky známé a neznámé. Průvodkyní nám bude její kurátorka, geoložka Muzea města Ústí nad Labem Zuzana Vařilová. V prvním výstavním sále se návštěvník mimo jiné dozví, kde všude se písek nachází a jak různorodý může být.
Písek je součástí většiny nespevněných uložení na zemském povrchu. Vzniká prakticky úplně všude. Akumulace písku se tvoří v korytech potoků a řek, na pobřežích moří, samozřejmě na pouštích a najdeme i ve vysokých horách. Písek je zvláštní materiál, velmi pestrý a geologové z něj umí leccos vyčíst. Může obsahovat úlomky různých minerálů nebo hornin, velmi specifických, podle kterých se dá dohledat, odkud ten písek pochází. A i vlastně způsob jeho vytřídění nebo i zaoblení těch jednotlivých pískovcových zrn vypovídá o tom, co ten písek prodělal, jak byl transportován a v jakém prostředí byl uložen. Většina písku obsahuje křemená zrna, protože většina hornin na zemském povrchu má v sobě nějakým způsobem obsažený křemen a vlastně i křemená zrnka jsou nejodolnější. Ale jsou písky i jiných barev a jiných složení. Jsou třeba černé písky, které obsahují úlomky černých minerálů, jako je magnetit, pyroxen, amfibol a nebo úlomky sopečných hornin. Ty se dají najít třeba na Islandu nebo na Kanárských ostrovech, kde probíhala sopečná činnost. Pouštní písky jsou zase typické svou červenovou barvou. To vzniká tak, že křemená zrnka jsou obalená takovým tenkým pouštním lakem, který obsahuje oxidy a hydroxidy železa a to právě způsobuje ten červenavý odstín. Jinak ty pouštní písky jsou velmi specifické. Jsou velmi dobře vytříděné i zaoblené, ale jsou třeba matné na rozdíl od zrnek křemeného písku, který vzniká třeba v říčním prostředí. Dalším běžným pískem, který vzniká v přímořských oblastech, je písek vápnitý. Ten je většinou tvořen z úlomků vápence, kalcitu anebo z rozdrcených korálů a schránek různých mořských organismů.
Spoustu ukázek různých krajin, které jsou tvořené pískem nebo kde ten písek představuje důležitou složku. Tady máme v té první místnosti na hezkých fotografiích, ale ten písek je přítomen taky v takové speciální vitríně, kde jsou stovky, řekl bych, takových ampulek plných různobarevného písku. Co to je za exponát?
To je vitrína, kde je prezentována část sbírky německého sběratele Stefana Katalina z Drážďan, který má doma téměř 5000 vzorků písku z celého světa. Kolegové napočítali, že my jich tady máme asi jenom 3200 skleníček, asi zhruba ze 200 států. Tento exponát má ukázat neuvěřitelnou variabilitu a pestrost písku, protože třeba jenom z Německa jsou tam zhruba 3 poličky a vidíte, jak i na území jednoho státu vlastně se nacházejí velmi barevně i zrnitostně pestré písky. Naopak jsou tady i nějaké exotické státy, příkladem můžou být Maledivy, kde je zhruba 20 vzorků a všechny mají bílou barvu a jsou si naprosto podobné. Tam zas až taková pestrost není, pochází pouze z toho mořského zdroje.
Ta výstava nejsou jenom vitríny a informační panely a fotografie, ale jsou tady interaktivní exponáty. Tady zrovna je takový baldachín s žebříčkem. Kam vede ten žebříček?
Žebříček vede do nekonečné pouště, kam si můžete strčit hlavu a ocitnete se skutečně v písečné poušti a je to taková zóna i trošku pro meditaci.
V té pak můžete pokračovat i v druhé výstavní místnosti, která je zatemněná a ukazuje návštěvníkům písečná zrnka v opravdu velkém detailu, jak v obraze, tak i naživo, tedy pod mikroskopem.
Základ tohoto sálu vlastně tvoří velkoplošné fotografie písku, který byl nafocen speciální metodou kombinace světelné a elektronové skenovací mikroskopie. Světelnou mikroskopii se vlastně nasnímá to každé jednotlivé zrnko třeba ve 200 hloubkách ostrosti. To se pak poskládá do jednoho ostrého barevného obrazu a to samé zrnko se pak skenuje elektronovým skenovacím mikroskopem, kdy vznikne ten trojrozměrný model zrnka, to se napasuje do sebe a získáme věrný obraz, jak ty zrnka písku vypadají. Jsou to výtvory, které udělal Petr Jan Juračka a jeho tým z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je to součást projektu, který započal už někdy v roce 2015, kdy on oslovil své přátelé známé, aby přinesli písek z různých koutů světa, z dovolených a prázdnin. a vlastně poprvé zkombinoval tyto dva druhy mikroskopického snímání a poprvé to vyzkoušel právě na písku. Zrnka, která zde vidíte, pocházejí z Kréty, z Menorky, z Thajska nebo z Indonésie, třeba z Bali a z Lomboku. Jsou to vesměs zrnka biogenního původu, to znamená nějaké schránky drobných organismů nebo jejich úlomky, no části mechové, korálů a jiných mořských organismů. Tady na stěně můžete vidět obyčejný písek z bulharské pláže, který je vlastně vyfocen ve dvou režimech. Je to normálně v odraženém světle pod mikroskopem a potom v polarizačním mikroskopu v procházejícím světle. Tam vlastně třeba ty křemená zrnka hází takové krásné duhové odlesky a jsou to vlastně taková malá umělecká díla.
Ale samozřejmě, že je tady možné se podívat na ten písek i naživo. Jsou tady tři mikroskopy.
No, jsou tady dva klasické binokulární mikroskopy a ukázky vzorku písku taky z různých lokalit, ať už z České republiky nebo ze světa, které si sami návštěvníci mohou prohlédnout v různém zvětšení. A pak tady máme USB mikroskop, kterým si mohou šmejdit na stole se směsným pískem a hledat si nějaká zajímavá zrnka a promítá se to velkoplošně na stěnu.
Od řádně zvětšených zrnek písku přejdeme do třetí místnosti, ke kamenům, velkým kusům pískovce, v nich se uchovaly stopy pravěkého života. Písek je totiž médium, které se skvěle hodí k jejich konzervování, pokračuje geoložka Zuzana Vařilová.
Kromě toho, že se v pískovci, v původním písku, nacházejí kostry celých organismů nebo jejich celé schránky, tak se tam dochovaly i stopy po činnosti organismů. A jsou to takzvané ichnofosíly.
A jaké tady máte na výstavě?
Na výstavě máme několik exemplářů, některé jsou z našich muzejních sbírek, některé pocházejí ze sbírek Národního muzea nebo Moravského zemského muzea. K těm zajímavým exponátům bychom mohli přiřadit Radhostium, což vypadá jako taková velká skamenělá páteř. Byl to vlastně nález, který byl popsán v roce 1989 jako nový druh, ale pak se zjistilo, že to není skamenělý živočich, ale že to je vlastně stopa po nějakém gigantickém mořském červu, který měl takovou jako rozeklanou nohu, kterou jako vytrčoval, pak ji ukotvil a vlastně se přisunoval a tím vznikla tato specifická stopa. Dalším takovým zajímavým exponátem jsou tyhle ty spirálové stopy, které se nazývají zoofikos. Vznikly jako taková jako doupata nebo prostory pro uskladnění potravy nějakého pravěkého kroužkovce. A třeba tady z blízké oblasti Českého Švýcarska nebo Tiský stěn můžeme zmínit ichnofosílie Thalassinoides. V tomto případě jde o dochované chodbičky po vrtání nějakých mořských ráčků, něco podobného, jako jsou dnešní krevety, které si vlastně v tom písku v mořském dně vytvořily labyrint chodbiček. Ten se posléze zasypal nějakým víceporovitým pískem a ten vlastně po miliony let, kdy z písku se vytvořil pískovec, tam proudily nějaké roztoky, ten víceporovitý písek zpevnili. Dneska jsou ty chodbičky pevnější než ten okolní pískovec a vlastně ve skalní stěně můžete vidět jako takové vypreparované trubičky. Je to poměrně běžná věc, když se projdete Tiskými stěnami a budete pozorným divákem, tak to najdete na ledastré skalní stěně. Máme tady i repliku, vlastně dokonalý odlitek stopy dinosaura, která se nalezla v botanické zahradě v Troji, našelý kolega Radek Mikuláš, který se této problematice věnuje úplnou náhodou v dlažebním kameni zlomu Krákorka u Červeného kostelce, kde se vlastně ty dinosauří stopy našly i historicky. Jsou tam fosilní čeřiny a dalších spousta zajímavých otisků organismů i ichnofosílí. Asi největším exponátem tady na výstavě je kamenná deska, která pochází z lomu u německého Tambachu, na které se dochovaly otisky nějakého štvernostce podobného dnešním plazům z doby permu, to znamená nějakých asi 290 milionů let staré. Tento exponát je velmi cenný a unikátní, dosud nebyl nikdy vystaven. Když ho kolegové z Národního muzea k nám přivezli, tak nám říkali, že váží asi 150 kilo, a dostat ho sem do výstavního sálu byla teda opravdu fuška, protože jsme zjistili, že váží téměř půl tuny a 9 silných chlapů s tím mělo problém ho sem dostat, tak možná proto nebyl nikdy vystaven, ale jsme rádi, že ho tu máme.
Ve stejném sále najdete připomínku využití písku jako nerostné suroviny, která se i v současnosti na řadě míst průmyslově těží. Používá se ve stavebnictví a zvlášť kvalitní písek potřebují skláři.
Tady ve výstavě jsou příklady písku z českých pískoven, také vidíte tu variabilitu. Většinou u nás teda v dnešní době se těží už štěrkopísky, nejsou to klasické čisté písky. Co se týče sklářských písků, tak jsou v současnosti pouze tři činné lomy. Lom v Provodíně, potom lom Střeleč a lom Srní u České Lípy. Písek ze Střeleckého lomu je velmi specifický materiál. Co se týče mechanických vlastností, je vlastně na rozhraní písku a pískovce. Normálně pískovec obsahuje nějaký tmel, který drží ta zrnička pohromadě, písek nikoliv. A vlastně ten střelecký písek nemá tmel, ale zároveň, když se stlačí, tak ta zrnka do sebe zapadnou, takže pohromadě drží. Ale zase se velmi rychle dokáže rozmít obyčejnou vodou. Takže tady třeba běží na televizi takový pokus, kdy se z toho střeleckého písku udělala kostka asi 10 cm, najelo na ní osobní auto a nerozpadla se, nepukla a ta samá kostka se pak úplně jednoduše rozpustila ve stojaté vodě. Je to takzvaný uzamčený písek. Kolegové z týmu Jiřího Bruthance, kteří působili v tomto lomu, si před pár lety všimli zajímavého jevu, že vlastně v tom střeleckém písku se tvoří miniaturní skalní formy, jako skalní brány, skalní hříbky, to, co běžně známe z normálních pískovcových skalních měst. Na základě pokusů s tímto střeleckým pískovcem udělali světový objev a objasnili princip vzniku těchto skalních forem všude na světě.
Tady máme přímo kus pískovcové krajiny.
S kolegy se nám podařilo vytvořit monumentální skalní věže, které jsou pokryty opravdovým pískem, takže to vypadá velmi autenticky. A pak je zde mnoho velkoplošných fotografií, které vlastně ilustrují tu pískovcovou krajinu, to znamená skalní formy, které se v ní tvoří, živočichové, kteří vlastně fungují na písku nebo v pískovcové oblasti, včetně vlastně horolezecké stěny pro děti.
A fenoménu horolezectví, který taky připomenut.
Ano, přesně tak. Vlastně labské pískovce jsou kolébkou pískovcového lezení, takže i proto to tady máme. Pískovcové skalní stěny jsou pro geology takovou učebnicí toho, co se v té krajině událo v době druhohor, době, kdy tady bylo to křídové moře. Například vrstevnatost nebo šikmé zvrstvení jsou vlastně jevy, které vznikaly na tom mořském dně pohybem těch původních podmořských čeřin a dun. Stejně tak můžeme vidět tamhle na tom obraze skamenělé čeřiny pod Převisem, které jsou staré 90 milionů let a nad tím jsou vlastně podobné čeřiny v potoce Jitřichovická Běla, které se tvoří v současnosti. Ten princip toho, jak se ten písek chová, co se v něm tvoří, se vlastně opakuje v celé geologické historii.
Místnosti věnované pískovcovým oblastem přiléhá malý biograf, kde mohou návštěvníci shlédnout dva dokumentární filmy. První vypráví příběh zrníčka písku na pozadí krajiny Českosaského Švýcarska, druhý je věnován skamenělým stopám, ichnofosílím. A pak je tu ještě přilehlá muzejní chodba s připomínkou dalších témat, která s písky a pískovcem bezprostředně souvisejí, pokračuje Zuzana Vařilová.
Součástí výstavy je i téma skalního řícení nebo vlastně postupného rozpadu skal. Tahle ta část se jmenuje Skály z písku stvořené v písek se obrátí. V Českém Švýcarsku, konkrétně v obci Hřensko a v Labském kaňonu je problematika skalního řícení dlouhodobým problémem, takže tady vidí návštěvníci ukázku fotografií od nějakých historických řícení z minulého století až po nějaké nejčerstvější události, včetně vlastně práce skalní čety, která má na starosti pravidelné kontrolní měření pohybu skal z hlediska bezpečnosti a i nějakých sanací, které byly na skalách v okolí Hřenska provedeny. Písek už se souvisí se sklářským průmyslem a se sklářstvím jako takovým. Jsou tady vlastně fotografie z archeologického výzkumu, třeba sklárny nedaleko Doubice, artefakty, které souvisí s výrobou skla tady u nás v regionu. Jsou tady například ulomky sklářské pánve s nataveným sklem nebo skleněné kapičky, které se našly v krajině, které jsou dokladem toho, že vlastně i ten křemený písek v Českém Švýcarsku byl pro sklářství využíván. Asi nejznámější historické dobývky, podzemní dobývky, kde se těžil sklářský písek, jsou pusté kostely u Lindavy. Jsou to poměrně rozlehlé pískovny a vlastně v té oblasti se historicky založila i tradice novoborského skla. Dalším doprovodným tématem je písek a pískovec ve službách člověka. Kromě sklářství vlastně se pískovec používal i ve stavebnictví, používají ho sochaři a kameníci. Mnoho staveb tady právě u nás v regionu využívá pískovcové bloky a vlastně v Labském kaňonu je velké množství historických lomů, kde se tento materiál těžil. Posledním takovým nosným tématem jsou poklady skryté v písku. Je to téma, které je věnováno výplním pískovcových převisů. Ty jsou obvykle 1 až 3 metry mocné, jsou tvořeny nějakými písčitými a hlinitými uloženinami, ve kterých se našly i pozůstatky po lidském mezolitickém osídlení. V sedimentech bylo objeveno množství štípané industrie, různé pazůrky, úlomky kostí, savců, ryb, schránky mlžů. Jde vlastně o velmi důležité uloženiny z hlediska palorekonstrukce klimatu v době holocénu i z hlediska archeologických výzkumů, které zde probíhaly. Sedimentace pod převisy je velmi pomalá, je to asi 10 cm za 1000 let, takže se tam paradoxně nacházejí v řádech několika centimetrů nebo desítek centimetrů vrstvy, které jsou 5-6 tisíc let staré a nějaké skoro novodobé záležitosti.
Unikátní lokality ohrožují zvířata, která při hloubení svých nor tenké vrstvičky promísí, ale také výletníci, kteří byť v dobré víře zakopou pod skalním převisem do mělké jámy odpadky. Takže nekopat, nehrabat, jen se rozhlížet. Pískovcová krajina je krásná a svět písku přímo fascinující. Jak to bude možné, běžte se o tom přesvědčit do muzea města Ústí nad Labem. Zve vás kurátorka výstavy Písky známé i neznámé, geoložka Zuzana Vařilová. A my také. Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner. Dnes se vrátí ke kořenům.
Evropská civilizace má tři velké kořeny. Jsou to řecká filozofie, židovsko-křesťanské náboženství a osvícenství. To náboženství vzešlo z jiné civilizace. Osvícenství pak navazuje na antickou tradici. Tím se dostáváme k tomu, že u zrodu evropské mentality stojí právě ta řecká filozofie. Podívejme se na ní blíže. Tradice velí zařadit někam k roku 600, samozřejmě plus minus. Tradice taky velí lokalizovat, poněkud paradoxně, mimo evropský kontinent. První filozofická škola vznikla v Malé Asii, v tamnější řecké kolonii Miletu. Jejímu evropskému rysu to však nijak neubírá, i když vznikla pod vlivem či spolupůsobením civilizací odlišných. Filozofování přitom neznamenalo nic jiného než jakousi intelektuální rebelii, která časem přerostla v intelektuální revoluci. Rebel či revolucionář bojuje proti stávajícímu systému a tím systémem byl mýtus. Všechny tehdejší civilizace měly poměrně komplexní mytologický systém, kterým vysvětlovali vznik světa a člověka, legitimizovali politické a sociální poměry a definovali smysl bytí. Všechno se to silně neslo v duchu držet hubu a krok, protože vzpoura proti mýtu by mohla ohrozit nejen jeho monopol, ale také soudržnost společnosti jako celku. A právě takovou spourou ta řecká filozofie byla. Kdo byli ti revolucionáři? Byli to lidé vzdělaní a zcestovalí. Byli to lidé žijící v prostředí, kde se střetávaly jednotlivé mýty. Není náhodou, že první filozofové žili v nejbohatším přístavu, kde se zbíhaly kontakty na tři kontinenty. A tihle filozofové se pod dojmem svých výprav a zkazek námořníků začali ptát, jak je možné, že podle našich mystiků je slunce vozem boha Hélia, když podle Egypťanů je to loď boha Amonara? Jak je možné, že dle naší tradice je vládcem světa Zeus, zatímco dle Féničanů Bál? A tak dále. Buď platí jedno, nebo druhé. A platí-li jen jedno, kdo se mýlí? A co, když se mýlí všichni? Zkrátka filozofové začali zpochybňovat mýtus. Platón později prohlásí, že údiv, pochyby a nejistota jsou výchozí stavy pro filozofování. Co to všechno znamenalo z pohledu mýtů? Že filozofové nedrželi hubu ani krok, rušili zažitý status quo, dělali intelektuální revoluci. A ten Platón na to dojede a bude elitami odsouzen k trestu smrti. Budiž také řečeno, že v kladení otázek byla filozofie dobrá, velmi dobrá, ale horší už to bylo s odpověďmi. A řada z těch lidí čestně přiznávala, že ty odpovědi moc nemají, ale v jejich hledání, že právě spočívá síla filozofie. A proto 100 let po Míléťanech řekne Sokrates to své, Řekové mě považují za nejmoudřejšího, ale to jen proto, že vím, že nic nevím. Jedno ale Míléťané věděli, nebo si aspoň mysleli, že to vědí. A sice, že pravda tam venku někde je. Je poznatelná, i když skrytá. A usilovali o její odkrytost, ale to já. A je poznatelná rozumem, kritickou reflexí skutečnosti a tímhle momentem začali filozofové psát taky velký příběh vědy. Ta na rozum taky nedá dopustit. Oproti vědeckému důrazu na praxi, ale první filozofové velebili teoria, tedy prosté pozorování řádu věcí. I proto použil Pythagoras analogii s lidmi na olympijských hrách. Jedni tam jsou pro slávu, druzí, aby na tom nahrabali jmění, a třetí, aby se dívali a pozorovali. Ti třetí, ti diváci praktikující teoria, to jsou filozofové. A uvážíme-li kulturní standardy tehdejší Helady, má jistě aspoň trochu pravdu profesor Bělohradský, když prohlásil, že filozofie vznikla při alkoholických orgiích řeckých homosexuálů. I v takovém prostředí mohou vznikat kořeny civilizace, jež přetrvá tisíciletí.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V dubnu hrajeme o knihu Krajina, průchod okolím v příkladech, v níž přírodovědec Jiří Sádlo přemítá nad tím, co všechno si pod pojmem krajina představujeme a jak to s ní ve skutečnosti je. Knihu můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Napište nám, co je podle vás suburbie a jak si vysvětlujete pojem genius loci, se kterým autor naší dubnové knihy hojně operuje. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 26. dubna. Hodně štěstí. Co bude dál? Za chvíli se spolu vydáme do historie kalendáře. Je týden po Velikonocích, podle křesťanského kalendáře druhá neděle velikonoční. Pro všechny křesťany jsou právě Velikonoce nejdůležitějším svátkem roku, ten však není pevně ukotven v kalendáři. Historie Velikonoc je přitom s kalendářem bezprostředně spjatá i s tím, jak lidé kdysi přistupovali k času, jak s ním pracovali a jak se podle něj řídili. Dnes vám v repríze nabídneme první díl seriálu věnovaného relativitě času a historii kalendáře. V roli průvodce mi pomůže Veronika Kindlová.
O čase i kalendářích bude povídat geomorfolog Marek Křížek z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Možná vás napadne, co mají kalendáře společného s vědami o Zemi.
Jsou odrazem pohybů Země. Tyto pohyby způsobují řadu cyklických změn, které na Zemi probíhají. V rámci těchto cyklů se pak dá počítat i čas.
A jeden z takových cyklických jevů také bezprostředně ovlivňuje přesouvání velikonočních svátků na časové ose našeho kalendáře.
Velikonoce, které slavíme, mají vlastně svůj původ v jakési oslavě vzkříšení Ježíše Krista, který vlastně po ukřižování vstal z mrtvých. Tenhle ten svátek je velmi starý. Jsou o něm zprávy, že už v roce 50 našeho letopočtu byl slaven. Oslava těch Velikonoc pro křesťany nebyla ničím unikátní, protože vlastně na stejnou dobu například židovské náboženství už mělo taky svůj svátek. A dokonce ze začátku ty svátky velikonoční se s tím židovským termínově střetávaly. K tomu rozdělení došlo až na začátku 4. století našeho letopočtu. Zároveň části Evropy, které byly osídleny tehdy barbary, germány a slovany později, tenhle ten svátek přijímali s příchodem křesťanství v době, kdy už měli nějaké oslavy nezávisle na křesťanství, a tenhle svátek byl vlastně ztotožněn se svátkem jara. Velikonoce pro západní křesťanství se vlastně odvíjejí od velikonoční neděle, neděle takzvaného zmrtvých stání, což je vlastně první neděle po prvním jarním úplňku. Fakticky musíme říct po 21. březnu, protože z hlediska astronomického začátek jara víme, že osciluje, nicméně pro uživatele gregoriánského kalendáře je striktně nastaven 21. březen. Přičemž platí to, že pokud ona neděle, na ní připadne první jarní úplněk, tak tou velikonoční nedělí se stává ta následující neděle. Tedy Velikonoce mohou připadnout na období mezi 22. březnem a 25. dubnem. U pravoslavných Velikonoc je to ještě komplikovanější než u těch katolických. Ty jsou oproti těm katolickým zpravidla opožděny, což je dáno zaprvé tím, že pravoslavná církev vychází z juliánského kalendáře, a druhá věc je ta, že mají nadefinováno v tom výpočtu doby Velikonoc to, že se nesmí shodovat s tím židovským svátkem, takzvaným Pesahem, a dokonce nesmí být ani před tímto svátkem. Když se podíváme z hlediska třeba četnosti výskytu Velikonoc, tak zjistíme, že nejčastější datum, které připadá na Velikonoce, je 19. duben. Je to dáno tou samotnou definicí Velikonoc, kdy samotné Velikonoce závisí na měsíci, na cyklech měsíce, ale zároveň jsou vsazeny do chodu roku, který se odvíjí od počítání času vzhledem ke slunci.
Díváme-li se na Velikonoce a způsob určování termínu jejich oslav jako na problém spjatý s počítáním času, dovede nás to k úvahám o tom, jak vůbec k času přistupovat.
Podle Marka Křížka se tento přístup v historii pochopitelně měnil.
Člověk si čas uvědomoval už od pradávna. Už staří Řekové si všímali téhle nehmatatelné veličiny a pak se k ní postupně vyjadřovali všichni filozofové až po nejmodernější fyziky, protože čas je něco, co nějak nemůžeme vlastními smysly, hmatem, očima vidět, ale na druhou stranu ho vnímáme, vidíme, že se svět kolem nás proměňuje, a to spojujeme s tím samotným časem. O vnímání času nás přesvědčuje vlastně i to, že ty nejstarší nálezy, které máme, ukazují, že i staré civilizace, dejme tomu před 35 tisíci lety, už začínaly s časem nějakým způsobem operovat, vnímali ho a vytvářeli si první jakési primitivní kalendáře. Byl nalezen v Německu starý mamutí kel, na kterém byla vykreslená jakási skica, která představuje zřejmě souhvězdí Orion, a pak tam bylo vyryto 86 vrypů, což odpovídá počtu dní od září do května, kdy ze severní polokoule můžeme pozorovat nejjasnější hvězdu Orionu. Čas, já jsem říkal, že se ho všímali filozofové, pak samozřejmě i fyzici, ale v času si všímají i umělci. Stačí si vzpomenout na některá plátna třeba Alfonse Muchy, kdy vykresl čtveroroční období, fakticky znázorňuje tam plynutí času. Salvator Dalí, že jo, se známým obrazem s tekoucími hodinami a podobně. Když se podíváme na to, co nám vlastně říkají takové veličiny jako Albert Einstein, tak ten řekl, čas je relativní. A i z toho vycházíme v současnosti, z téhle z té premisy, a víme, že čas se mění. Čas neplyne pořád stejně rychle. Zpátky, když se vrátíme, čas začal mít roli velmi důležitou ve společnosti v momentě, kdy se usadila a začala zemědělsky hospodařit. V té době bylo velmi důležité vědět, kdy správně zasít, kdy potom ošetřovat ty plodiny, kdy sklízet. Takže počítání času hrálo velmi důležitou roli. A kdo ten čas uměl počítat, tak měl nespornou výhodu a měl šanci přežít. Fakticky se vycházelo z toho, že lidé pozorovali, co se kolem nich děje. Vnímali to, že se mění cykly, že dochází k tomu, že rostliny začaly kvést, pak dozrály plody a dejme tomu, pak zase schodily listí. Takže to byly cykly, které mohli vidět, ale lidé v té době taky vnímali své okolí daleko lépe než my a všímali si, že ty změny se dějí i na obloze. Zjišťovali určitá postavení hvězd, která se cyklicky opakovala a díky tomu věděli, že se přiblíží třeba období, kdy začne jaro. Některé civilizace, jako třeba staroegyptská, věděla například to, že pokud bude před východem slunce patrná nejjasnější hvězda severního nebe Sirius, tak se objeví záplavy, ty, které vlastně činily to zemědělství starého Egypta velmi efektivním. Takže to bylo velmi důležité a začali tím pádem ten čas nějakým způsobem počítat, začali ho zaznamenávat.
Vydejme se teď s geomorfologem Markem Křížkem až k samotným kořenům našeho současného pohledu na počítání času.
Čas jako takový můžeme chápat ve dvou takových škatulkách, takový ten dlouhodobý, který je měřen samotným kalendářem, a potom ten krátkodobý, který si měříme vlastními hodinkami. Základními intervaly pro počítání času byly tím pádem buď cykly spojené s oběhem Země kolem Slunce, anebo cykly mezi jednotlivými měsíci. Fázemi. To je pro to dlouhodobé počítání času, pro ty kalendáře. Pro ta kratší období základním aspektem pro počítání času byla rotace Země kolem vlastní osy, která určovala vlastně délku dne. Ten pak dál byl dělen na jednotlivé hodiny, později minuty a sekundy a dnes měříme ještě na daleko kratší intervaly. Vraťme se však samotným kalendářům jako takovým. Jak už jsem zmínil, Albert Einstein řekl, že čas je relativní, to znamená ubíhá různě rychle. Pro nás to může znít až příliš vědecky, ale konec konců dneska každý používá přístroje GPS, které jsou fakticky na téhle myšlence založeny a nebýt toho, že by počítali s tím, co vyplývá z Einsteinovy teorie relativity, tak by nám vlastně GPSky neukazovaly správně polohu. Princip GPSky je vlastně princip hodin, počítají čas, a na základě přesně spočteného času pak my jsme schopni určit svoji polohu. Je takovou i zajímavostí, že v době ne tak příliš vzdálené, kdy se vlastně ověřovala Einsteinova teorie, určití vědci si vzali cesiové hodiny, velice přesné, vstoupili do letadla, jiné cesiové hodiny nechali doma, pak lítali běžnými linkami a opravdu, když přistáli, tak zjistili, že jim čas ubíhal pomalej. Samozřejmě, kdyby měli obyčejné hodinky, jako nosíme na ruce, tak by to nebyli schopni změřit, ale ty cesiové hodiny už jsou natolik přesné, že byli schopni vlastně zjistit, že jim čas ubíhá pomalej. Pokud se podíváme na tu nerovnoměrnost plynutí času ve vztahu ke kalendáři, ta vyplývá víceméně z toho, co už popsal Kepler ve svém druhém Keplerově zákonu, který vlastně vychází z toho, že Země obíhá kolem sluníčka po eliptické dráze a někdy je tomu sluníčku blíže a někdy je ve vzdálené poloze. A ten druhý Keplerův zákon říká, že v momentě, kdy jsme sluníčku blíže, tak ta Země letí daleko větší rychlostí, než když je dále. To má například pro nás na severní polokouli takový příjemný efekt, že vlastně léto, které u nás připadá vlastně na období, kdy jsme od sluníčka nejdále, trvá díky tomu déle, než by tomu bylo, kdybychom byli k tomu sluníčku nejblíže. To je naše výhoda oproti obyvatelům jižní polokoule, že máme vlastně delší to teplé období. Pro náš čas a kalendář je důležitou jednotkou, jak už jsem říkal, rok. Doba, která odpovídá jednomu oběhu Země kolem Slunce. To, jak víme, je zhruba nějakých 365 a čtvrt dne, i když tohle úplně není přesné, protože přesně by to bylo 365 dní, 5 hodin, 48 minut a 45 sekund. I to je vlastně zaokrouhlená veličina. A právě proto, že to není celá veličina na celé dny, tak v tom je vlastně zakopán ten problém sestavit správný kalendář, který bude funkční po delší období.
Nejstarší kalendáře byly lunární, založené na pozorování cyklicky se opakujících fází měsíce.
Složitější úvahy tvůrců kalendářů se týkaly slunce, které v průběhu roku vychází a zapadá pokaždé trochu jinde.
Denním pozorováním zjistili, že Slunci trvá 365 dní, než se opět vrátí do původní polohy, kde jeho běh začali sledovat, a že i pohyb Slunce je pravidelným uzavřeným cyklem.
A kde jsou tedy počátky našeho dnešního kalendáře?
Jak se od geomorfologa Marka Křížka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze dozvíte za týden, náš kalendář má své nejstarší kořeny v Egyptě. Zásadní roli při jeho vzniku však sehráli Římané.
A to je z dnešního planetária všechno. Krásný zbytek víkendu vám přeje a naslyšenou příští neděli se těší Frederik Velinský. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.